Io infatti ci posso perché mi capita il professor Gio Perotta, anzi dunque l'edizione io ho creato al programma Il colonialismo paese, no? Programma di cui ne discuto l'istoria di Malta, il senso della Ria Sera, di l'uomo sanna flaccar senata abel l'indipendenza, il programma italiano che fia mi seguina regolarmente ma basati fu ricerca dal professor Perotta pubblicata sul senso della terra con Matteo. Fortress Colony, the final act, the final act. Biex najdu hekk, nsellem l-ġo.
Final scene, tal-final act, nsellem li l-ekku semmena
ta'. Laħta baċaw konna fit-tmim tal-programma għadna li għanibdew niddiskutu il-sajt, semmina xaħġa u koll laħda darba, ħna fissensiela għedin naraw trasformazzjoni tal-bazi tal-ekonomija ta' Malta. Waħda mibnija fuq is-servizzi, waħda mibnija fuq element kummerċjali, rajna l-industrija, rajna t-turizmu, rajna t-tarsna, rajna l-bidja, u l-aħħar darba bdejna nsemmu is-sajt diffikultajiet li kien hemm u proposti li saru, ħidmiet li saru biex daw jinbidlu. Is-sitwazzjoni kif kienet ġew biex nibdew naraw kif irranġaw l-affarijiet imbagħad.
Il-problema kienet din li inti dak iż-żmien kellek ma tmimmit sajjiet. L-nofsom biss kienu full-time. Issa kien tista' tipprova ddaħħal metodi ġodda. Hija mhux faċli biex tikkonvinċi dak in-numru ta' nies li kienu ilhom żmien twil jużaw l-istess metodi tradizzjonalment biex jibdew. Issa l-ewwel attentat serju biex jitbiddel il-biċċa xogħol tal-
Naħseb di tal-bidla kienet diffikultà issiba kulluhom.
Dejjem. L-ewwel attentat serju biex jinbidel ix-xena tas-sajt f'Malta kien sar mill-gvern Laburista fin-1957 meta kien ippubblika l-Fish Marketing Regulations. Issa dawn il-Fish Marketing Regulations kienu jobbligaw lil kull sajjiet li jieħu l-ħut li jaqbad il-pixkerija, il-belt, biex hemmhekk jiġi mibjuħ permezz ta' irkant. Taħt il-supervizjoni t-uffiċjal tal-gvern. U kienet tinżamm id-data tat-tip ta' ħut li jkun qabad u għalhekk wieħed suppost jibda jkollu għadija mhux ħażin ta' kemm qed jinqabad ħut fis-sena jekk għandek progressjon lesa meta tnajd dan id-data ma kienx preċiża u ma kienx preċiża żewġ raġunijiet. Waħda, ma kienx teżisti dal-arranġament f'Għawdex. U barra minn hekk kulħadd kien jikkalkula d-dipartiment stess kien jikkalkula li daqs 25% tal-ħut maqbut qatt ma kien jidher fl-istatistiċi uffiċjali.
Għax
jinbijaw direttament ma jmorux bih il-pixkerija.
U ma jiddikjaraw regoli taxxa u ħaġa oħra.
Regoli mhux regoli sewwa.
Di ġrat tiġri. Ma ngħidlek kienet biċċa xogħol kbira ġew meta tqis. Li dak iż-żmien mhux bħallu ma kellhomx sistemi kompjuterizzati ta' kollu
bl-idejn.
Manwali, ġifieri biċċa xogħol kbira.
Issa barra minn hekk kellek xi ħaġa oħra wkoll li titqis, l-idea li jippruvaw kemm jista' jkun ikabbru is-sajt u allura li fis-suq tagħna jkun hemm iktar ħut frisk barra elementi ta' saħħa u affarijiet hekk, ekonomikament kien tagħmel sens ukoll għax Malta kienet timporta mhux ħażin. Jekk inti tagħti tħares lejn pereżempju fl-1963 kemm importat kemm ħut frisk u kemm ħut fil-lanet, tajjeb, issib li iktar minn 300,000 lira ta' ħut importat. Li kien somma
iktar u iktar meta il-baharu l-akbar riżorsa li għandna. Immaġina kieku kellna art, aħna daqskemm għandna baħar. U ngħidu li minkejja għandna art daqskemm għandna baħar. Qed nimportaw l-affarijiet bażiċi tal-agrikoltura biex niklu, ġifieri għandna qatt ma kellna nimportaw ħut jekk mhux għax iridu xi ħut li ma jinqabadx din ħawet għandna.
Issa bewet u ieħor kellek mal-tmimmit sajjiet. Daqs nofsom betu ieħor kienu full-time. Danna konti sibhom prinċipalment ma' sa xlok San Pawl il-Baħar, San Ġiljan, Birżabbuġa, Żurrieq u Witilajn f'Malta u madwar l-Imġarru Marsalfurn f'Għawdex. Kien hemm ħtieġa li
daw li qed tajt inti issa n-numru l-istatistika li tajtna ġew.
Dan
minn full-time. Full-time. Kien hemm nimmaġina numru ieħor ta' part-time.
Iva, nofshom kien nofs il-800 kienu part-time.
Eh, alright, ok, għandna 400 full-time.
Li kien hemm ukoll kien qed din jekk inti trid li tkabbar is-sajt waħda mill-affarijiet li tqis hija tip ta' ġenji li se tuża, però jekk inti se tkellem f'inġenji mbagħad trid ukoll nies li kienu kapaċi. Mhux biss ħadmu dawn l-inġenji, imma kienu lesti wkoll li jħorġu fuq il-baħar u jdumu għal żmien itwal. Ma dik kont tiffaċċja problema oħra, jekk dawn se jħorġu se jdumu iktar fuq il-baħar, trid ukoll tara li l-inġenji li jkollok huma provduti b'apparat biex il-ħut tista' żommu f'risk. Għal xejn taqbad ħafna ħut mbagħad imur lek sekemm tiġi lura. U aħda mill-affarijiet li jitqisu wkoll hija jistgħu jsibu sistemi aħjar. Kif dal-ħut jiġi mniżel l-art biex jibda biex jidħol fis-suq u allura rridu organizzazzjoni iktar dik li wieħed isejħilha streamlined binqas problemi, inqas diffikultajiet u anke meta tiġi għad-distribuzzjoni tal-ħut madwar Malta. Dak illum għandna kull fejn tmur pratikament postijiet kbar issib fix-shops. Tajjeb, sewa, u għandek postijiet bħal Marsa Xlok, per eżempju, għulna taħat għandek suq tal-ħut sew, għandek postijiet oħra f'Malta.
Kienu jiġu ħafna bil-kerettun. Ma dak iż-żmien,
idu jduru bih, iduru bil-kerettun.
Xivan,
ċu sewa.
Mux motti u blasilċ.
Issa, il-xol beda ta' titip billi minnaħa amministrativa f'1962 l-gvern id-deċida li il-Dipartiment ta' s-sajd jiġi assorbit f'daktar l-agrikoltura. Ikollok għall-agrikoltura s-sajt fil-Dipartiment wieħed. U minn hemmhekk beda wkoll isir training vokazzjonali għal min irrid isir sajjiet full-time. U bdew ukoll jingħataw courses li tfal ta' sajjieda f'affarijiet alright kienu elementari imma għalmenu fil-dak li għandux qasma navigazzjoni, metodi ġodda ta' sajt li qed isir barra minn Malta. U kif għandek ukoll tiħħendilja it-tamir li jista' jkollok fuq l-inġenji tas-sajt. Allora l-idea kienet li l-daw in-nies jibdew ħajruhom minn tfulithom dak kienu diġà dilettanti tas-sajt u x'nafien biex jitlu fil-mistier. U pass ieħor ittieħed kien li qabdu uffiċjal batuh fuq scholarship ta' seba' ġimgħat biex istudja dar ħallas għalih il-United Nations. Biex jistudja l-metodi moderni tas-sajt fl-Ingilterra, Franza, l-Italja u l-Germania.
Naturalment hemmhekk qed jistudja f'ambjenti differenti imma li jkunu japplikaw ukoll għal Malta uħud minnhom bla dubju ta' xejn.
Kif jistgħu jiġu applikati?
Mhux hekk. U l-daw kif kienu jistgħu kellhom xi metodi partikolari jew li.
Raħasu l-ewwel l-inġenji li kienu jużaw. L-iktar li kienu jintuża f'Malta kienu l-Lutzu u l-Kajjik. Dawk l-iktar kienu komuni.
L-iktar bil-Lutzu bil-Kajjik.
Eżatt. Però
għal kurzita ġifieri. Kajjik ġifieri kun iżar.
Kajjik użar kajjik fuq wara jkun ċatt. Mhux bħal dik tal-Lutzu. Però kienu jintużaw kien hawn ftit ukoll inġenji li kienu tip ta' trollers. Dawk il-bastimenti kemm ikbar.
Jiġifieri immaġina l-kajjik l-iktar għal sajd madwar il-kosta.
Ħorġu ma kienu
bil-kajjik u bil-Lutzu biss.
Kun temp tajjeb.
Ma bil-Lutzu iktar
tista' toħroġ iktar hija. Tajjeb. U ġeneralment daw il-bastimenti kemm ikbar kienu jkun ta' xi 12-il metru, 12-il metru nofs. Imbagħad l-iktar ħaġa li kienu jużaw għas-sajt kienu l-kannazzati u dawna kienu jintużaw l-iktar bej Settembru u Novembru għall-Lampuki, għall-Fanfri. Għaldi dawn kienu pjuttost
il-ħut tal-ċismu tal-ċismu.
Dawn kienu ħut probabilment l-iktar li kien jinqabad, kien skont il-departiment, il-rapporti tal-departiment ta' dak iż-żmien kienu s-sorsi l-iktar importanti biex jaqla xi jkoll.
Għax jiġifieri qed tajt. Bej Settembru u Novembru.
Sewa.
Tliet xhur. Jiġri mekk kienu kollhom qabda tajba. Mbagħad kienu qabdi tinqas ma' kull is-sena.
Eżatt, imbagħad bejn Mejju u Awwissu ġeneralment kienu jużaw il-lampara biex jistadu bihom.
U
anki il-parit. Il-lampara kienu xbieki li jdendluhom dritti, vertikali jiġifieri. Tajjeb, u kollhom isek għandek ara portmoni meta tixbdu jingħalaq. Għadat niżlu. Unbata teħtlu l-ħuż fihom jew tikkalkula li hemm l-ħut fihom tiġbed jingħala u tella l-ħut. Kellek ukoll barra minn hekk nisimgħuhom isemmuhom bħalma taf kellek il-kont tal-qiegħ pereżempju u naqis tajjeb tipi differenti ta' naqis. Issa it-trollers kellhom il-vantaġġ għall-bastiment ikbar, ovvjament li jistgħu jistgħu iżjed fix-xitwa u
jaħduħut
meta il-prezz ikun ħafna ħjar ukoll tal-ħut. Alla x'ibdew jagħmlu? Il-Dipartiment li jikkonċentra biex jintroduċi apparat li jkun iktar modern, però fl-istess ħin jkun blinqas spejjeż għas-sajjieda. U kreja d-dipartiment, dik qed importanti naħseb ħafna, ikkrea Equipment Supply Service. X'i kien ifisser da? Dan kien jagħmel hekk. L-ewwel ħaġa meta kien jintroduċi xi tip ta' apparat, kien jagħmel sensiela ta' demonstrations, waldiri kien stidel l-sajjieda jmur jgħu kif taħdem, kif jaħdmu so. Barra minn hekk kellek.
Ġifieri kux qed nifhem, ġifier għandna drabi kien il-mutur tal-innovazzjoni d-dipartiment.
Iva, iva. U mbagħad beda jintroduċi tip ta' ħbula, pereżempju, beda jidħol iktar in-nylon. Għax huwa aktar b'saħħtu u aħfef minn dak li kienu jużaw, però s'intendi dak kien ifisser li jekk se jibdlu l-ħbula se jkollhom biex jorbtu l-kannezzati tagħhom, tagħna se jiġuhom ċertu spiża. Allura x'kien għamel? Kien importa u beda jtijulhom prattikament kost, vuol dire da m'hemmx element ta' qlieħ. Id-dipartiment kien ukoll studja dak li kien sar fejdin. Nana, emmek kienu dew jużaw metodi ġapponiżi għal biex jaqbdu it-tuna, it-ton.
Ton, il-lumad għatanna.
Il-lumad ħafna l-xajdu industrija kbira ta' ton.
Liħalsu ħafna liħ.
Eżattament. U dana beda esperimenti biex jaraw jistax da il-metodu kienu jużaw ġapponiżi, it-teknika tagħhom jistax jintuża Malta. Dak il-kossist billi kollok xlif twil. Ikun fih ħafna sunnari miegħu, kollha ovvjament bil-lixka, tajjeb, u mbagħad kultant ħin kien ikollok marbut miegħu lajn ieħor eqsar. U alla kien ikollok inti qed tistat b'mijiet dik is-sistema Ġappuniża, qed jistatu b'mijiet tal-lixki imdendlin hemmhekk jistennew. U dawk kienu jankrawhom. Allora u mbagħad jużaw dan bħala l-metodu biex jaqbdu f'daqqa. Bdew jimmodernizzaw ukoll il-faċilitajiet li kellhom fuq l-art. Għax inti barra jekk inti għandek biċċa tal-baħar, trid fej tagħmel il-maintenance tagħha, trid tellaħħa, tuħsibha meta jkollok il-maltemp fix-xitwa speċjalment. U bdew bil-mod il-mod jagħmlu sforzi biex jirranġaw dak li kien jeżisti. Il-rampi, slipways fej jistgħu tellaw biex jinatfu u jaqalaw il-qiegħ tagħhom, fej jorbtu, etc. L-iktar xogħol sinifikanti f'dal-perjodu kien imbena Berting Ledge mhux ħażin twil wit iż-żurrieq, peress li kien wieħed mill-ċentri f'Marsa Xlokk kienu bnew ukoll ħajt apposta ta' iktar minn 33 metru f'biċċa magħluqa madwar il-slipway li kien hemmhekk. Għamlu wkoll dry berthing facilities għal il-bċejjeċ tal-baħar li kienu pjuttost żgħar, u f'Birżebbuġa għamlu pier ta' 67 metru li kien komplut b'seawall apposta biex jilqa' kemm jista' jkun jagħmilha safe isu breakwater biex jagħmilha safe għal biċċiet tal-baħar li kienu ankrati hemmhekk. Imma dak li fil-fatt għen biex il-sajt juhu nifġdijt mill-1963 il-qoddim kienet lajnuna finanzjarja li beda jiprovdi il-gvern permezz ta' self bimax baxx ħafna u grants li kienet jagħti biex ikabbar il-flotta tas-sajt.
Jiġifieri il-pjanijiet li kienu jsiru xogħol li kien jsir beda jħalli frott.
Uddiet
l-industrija.
Per eżempju dan hekk inti se jkollok lutzu ġdid biex niftieħu. Lakin les biex itik jiksex il-lutzu ġdid, 30% minnhom grant. U 50% itihomlu bħala lon bimax vera zaħir. U l-istess kienet grants ta' 20% u 50% loan għal fishing equipment. Il-flus jenu l-daw il-sajjeda li ridu jinvestu fija biex ikollhom inġenji ta' 9 metri u biex jibdlu l-inġenji tagħhom, il-magli tagħhom minn dak li kien jaħdmu bil-petrol parafin f'diesel, diesel engines. Naraw mill-istatistika stess li toħroġ tas-sajt li dan kellu l-effett li ta' ħajja ġdida lill-industrija tas-sajt. Kien hemm għarfien ovvjament li inti jekk kapaċi kollok inġenji tal-baħar ikbar li jifilħu għal-baħar iktar qawwi, iktar inti se jkollok ċans li matul is-sena kollha toħroġ tistat. L-intenzjoni kienet li l-flotta tikber billi l-inġenji jibdew ikunu bejn isu ftinqas minn 10 metri għal ftinqas minn 16 metru. U kien hemm respons tajjeb u dritt interess qawwi minn ħata sajjieda f'din l-inizjattiva. U jekk aħna naraw ir-rapport tad-dipartiment għall-1964, naraw fil-fatt li sal-aħħar ta' dik is-sena żdiedu 53 luzzu.
Ħafna jiġri.
Issa l-flotta tal-luzzu tas-sajt laħqet il-245. Għaldiri.
Jiġri kienu 200, u saġu 245. Iżdiedu għara kemm żdiedu jiġri.
U dak li huma trawlers, jiġifieri dawk l-inġenji l-kbar, minn 11 saru 22, irdupja. Għaldiri lajnuna il-sajjieda laqgħa u kontribwixxew il-parti tagħhom biex jaraw li tista' ssir. Però kellek il-problema bħalma kellek fl-agrikoltura li fil-fatt in-numru ta' nies li kienu jaħdmu fis-sajt full-time kompla jonqos. Pereżempju 1964 in-numru ta' sajjieda full-time naqas bi 15%. Imma l-ammont ta' ħut l-inqabad dak li ġie rrekordjat wol li qed nikkalku aħna 75% minn dak li inqabad kollox żdied bi 12.4%.
Imma ra naħseb ir-raġuni kien dak kien hemm makkinarju iktar effettiv u effiċjenti.
Eżattament. U il-valur tiegħu minn 250,000 tala 330,000. Wol diri anki minn naħa tal-sajjieda kienet idaħlu prodott ħafna iktar. Ġi kalkulat li l-productivity rate kienet tiebed bi 8.8 fis-sena. Li ma kienx eżattament xi ħaġa
żgħira.
Issa, daw l-attentati biex tkabbar il-pilastri ekonomiċi tal-pajjiż riedu però jimxu pass pass ma' żewġ affarijiet jew tliet affarijiet importanti oħra. L-iżruf l-edukazzjoni, l-immaniġġjar tal-immigrazzjoni u l-modernizzar tal-infrastruttura. Issa nħarsu lejn daw wieħed wieħed.
Mela qiegħ nibdew billi inħarsu lejhom wieħed wieħed kif għad inti?
Nibdew mill-edukazzjoni.
Tajjeb. Għax naħseb il-edukazzjoni kif rajna anke meta kien hemm il-kwistjonijiet oħrajn importanti ħafna.
Hekk inħarsu lej l-edukazzjoni dik nibdew mill-settur primarju. Dan kien hemm avvanz kbir ħafna mill-1948 il quddiem. Ta' min isemmi li meta tela l-gvern laburista mexxi mill-tabib Boffa. Fl-1948 kien ħa id-deċiżjoni li kienet deċiżjoni koraġuża ħafna fil-kuntest li ġiel lil kulħadd imur l-iskola għaliex kienet koraġuża. Għax la kellu skwejjel għax kellu teachers.
Allura fejn ħaj imorru?
Eżattament.
Ġifieri l-edukazzjoni primarja obbligatorja f'Malta daħlet
bil-liġi daħlet b'ordinanza tan-1946, però ma ġiet segwita dik. Kif tela l-gvern laburista ta' Boffa fil-1948 ħareġ il-bil-liġi tiegħu li kienet obbliga tfal kollha sa 14 sena li jridu jattendu l-iskola. Issa, skell ma kienx hawn biżejjed teachers. Allura x'għamel il-gvern? Kien beda kera ħafna djar li seta u beda jużhom bħala skejjel. Jiena niftakar pereżempju jiena trabbejt il-gżira ma kenniex skola waħda. Kinti kont, jinkon ovvjament bħala tifel, kont immur tliet skejjel differenti il-gżira. Kenna dar żgħira, lew konna mmorru dak fejn illum hemm il-health center tal-gżira, fi gżira Circus, li kienet l-iskola tal-bniet u kienu jmorru l-infants fija, minn hemmhekk kont tiġi trasferit għal skola żgħira, dar żgħira li kienet Victor Street, u tagħmel hemmhekk sa standard 2, u mbagħad standard 3, standard 4, standard 5, it-tfal ta' żgħira jmorru taxbix. Jekk kien min jaf lokal, fejn il-water polo pitch, faċċata tiegħu fuq dik it-tela fit-tarf kien hemm dar u dik kienet l-iskola l-oħra ta' gżira. Għamel ħaġa oħra wkoll pers ma kellux biżejjed teachers, beda s-sistema tal-half day education, it-tfal kienu jmorru l-iskola mit-tnej sas-sibt, ġimgħa tmur fil-għodu u ġimgħa tmur wara l-offsinhar biex l-istess teacher ikollu żewġ klassijiet. U minn hemmhekk
lateral thinking.
Le. Ara, daw l-affarijiet soċjali fil-pajjiż ħadu r-ruħ, jiena ma nixbax ngħidha din, meta kellna amministrazzjonijiet Maltin. U mal-amministrazzjonijiet Maltin, waħda tibni fuq l-oħra, waħda iżżid ma dak li ssib qabel. U f'dan il-perjodu prattikament, speċjalment li qed nitkellmu, dak kien żmien fejn dawn il-gvernijiet assolutament ma kellhomx flus. Wel din idina rridu nżommuha f'moħħna wkoll li kienu qed jagħmlu mirakli bil-mezzi li kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom. Minn hemmhekk imbagħad kellek il-Gvern Labor Stat ta' Mintoff jagħmel ukoll pass ħafna l quddiem meta beda programm ta' bini ta' skejjel, hemmhekk il-Gvern peress li kien il-perjodu meta il-Gvern kien jipprovi integra Malta ma' l-Ingilterra u l-Gvern Ingliż kien favur l-integrazzjoni ta' Malta, allura il-Gvern Ingliż kien aċċetta fl-Lulju tal-1955 l-ewwel darba fl-istorja ta' Malta bħala kolonja Ingliża, il-Gvern Ingliż aċċetta li kellu responsabilità għall-iżvilupp soċjali ta' Malta. U kien wieħed lill-Gvern Malti, u hekk għamel fil-fatt, li jtieħsa 10 miljuni fis-sena, 10 miljuni meta f'dak il-perjodu qed nitkellem fuqu, il-budget kien 6 miljuni.
Terz tal-budget.
Terz tal-budget. Biex jintefa' fuq l-edukazzjoni, social welfare u l-emigrazzjoni. U il-gvern Malti għamel użu sew ta' dawn il-flus, beda kampanja ta' bini ta' skejjel, u daħħal ukoll għax qatt kien hemm il-problema akuta ta' nuqqas ta' teachers waqt li kellek it-training colleges, imma daw kienu jieħdu numru żgħir ħafna. Per eżempju, il-training college tal-irġiel kien jieħu 30 fis-sena biss, ta' n-nisa kien iktar, kien xaħġa fuq 60, u ktar tard n-nisa mxew l-ewwel għal kulleġġ ikbar, dak tal-virtu, ta' kemm kienu jieħdu 125 fis-sena. Ma dak ġie ktar tard.
Naturalment, meta inti trid illi tinforza dak li sar bil-liġi, ħadd il-liġi saret fil-46.
Rid ikollok il-mezzi.
Rid ikollok il-teachers u l-iskejjel. U
beda s-sistema ta' dak li kien jissejjaħ emergency teachers. U dejna kienet skema li bija jekk inti trid tallem u għandek il-kwalifiki biex mitluba biex inti tidħol il-kulleġġ ta' teachers, inti kont ħadmek bħala emergency teacher sakemm inti tidħol għal formal training il-kulleġġ. Pratikament kulħadd għadda minna ta' dak iż-żmien, jew wieħed minnhom għaddejt minn bdejt bħala emergency teacher, mort il-kulleġġ bħal mamluf. Eluf oħra.
Jiġri bdejt għallem qabel mort il-kulleġġ.
Mort il-kulleġġ, iva, kien jirtuk.
Ma mhux kull sena kien jirtuk il-kulleġġ.
Imma n-numru kien żgħir. Kien issa fis-sittinijiet li n-numru pereżempju tas-subien jitlaq għal iktar minn 60 fis-sena.
Kien ikun hemm 60 li jridu jitlu, ma impost biss għal 30.
U
jiva, nivventa n-numru. Jiġifieri, allura dawk it-30 sakemm jistennew li jasal it-tern tagħhom, jibdew jgħalmu.
U bat meta kiber il-numru għal-iktar minn 60, xie 65, kien isir l-intervju li biex jitlu, kien minn l-intervju l-ewwel 30 kienu jitlu automatikament, u dak il-30 ta' wara kienu jidu jistennew għas-sena ta' wara, jitlu s-sena ta' wara.
Dali, qed tgħid inti jurina il-tentattiv li sar biex jisolvu l-problema tal-għalliema.
Sew.
Ma mbagħad kellna wkoll inti semmejt il-problema tal-iskejjel, kien inqas kejjel milli kien hemm bżonn. Dik xarfu.
Ara minn 1956 l-hemm il-Gvern Laburista kien beda programm sħiħ ta' espansjoni ta' skejjel, bni skejjel ma' kollum kien. Li wara li rreżenja il-Gvern, dak il-programm kien prattikament tkompla mill-amministrazzjoni koloniali u allura sal-1962 kienet fadal xi postijiet għadhom mingħajr skejjel, però bej l-1961 u l-1964 nistaw najdu li pratikament il-ħtieġa ta' skejjel primarji f'Malta kienet ġiet solvuta. Kienu bnew skejjel ġodda, borm laħattar, ħartar xejn.
Meta jitkellmu skejjel primarji.
Primarji qed
nitkellmu. S'issa għadna ma wasalniex għal meta mbagħad eventwalment saret li
fuq
obbligatorja.
Kienet fadalek il-problema li teacher training kien għadu lurek aħna ħarsu lejn l-istatistika insibu per eżempju kienet għandek numru mhux ħażin ta' teachers li għadhom mhux trained teachers qed jgħallmu. Kien imbeda wkoll ta' min insemmu għadi training għat-tfal li kellhom xi tip ta' handicap. Dina
kienu kien dak li jgħidu l-special schools.
Special schools. Kienu bdew daw l-special schools għal min kien qesm smieħ, tfal li kienu omja, tfal li kien kellhom problemi ta' disabilità mentali. U dawna
naturalment
kienu kollha breakthroughs.
Ma kollha breakthroughs. Ma kienx hemm l-idea li hemm illum ta' inclusion.
Le, ma kienx hemm.
Ma titgħamel isek skills.
Mhux Malta bis-simkien ma
kienx.
Le biex nagħmluha ċara. Però dana l-espansjoni li kellek fil-iskola primarja dan ifisser li kien hemm domanda ikbar issa għal edukazzjoni sekondarja.
Ekku.
Għax waqt mill affarijiet li bda jiġri hija li ikun hemm iktar ġenituri jixtiqu jaraw it-tfal tagħhom ikomplu.
U javvanzaw mhux hekk l-iskola.
Issa il-Gvern Laburista ta' Amintov ukoll kien ħaseb għal dan kien bena skejjel l-ICUM ġdid pereżempju il-Technical School, Secondary Technical School ta' San Giuseppe verħa ġdid. Imma hawnhekk kellek għad problema fis-sekondarja. Għaliex kellek overcrowding jekk inti tħares ħammur issa 1965. Vol dir anki meta daħal dal-gvern nazzjonalista wara l-elezzjoni ta' 62. Sa 1965, għalkemm il-programm tkompla li kien hemmhekk, insibu li fil-iskejjel sekondarji kellek kważi 7,000 tifel u tifla. Tajli ma 7,000 huwa numru żgħir. Għal dak iż-żmien ma kienx numru żgħir għal li kien hemm.
Iġifieri ħana kuxaħna ġom. Kien hemm issa l-edukazzjoni primarja għal kulħadd. Imma wara l-edukazzjoni primarja, l-ammont ta' studenti jew tfal seħelhom trid li jkomplu għas-sekondarja kien baxx relattivament.
Relattivament kien baxx.
Daw 7,000 qed taħt fl-iskejjel tal-istati u fl-iskejjel sekondarji kollha.
Dawk qed nitkellmu fl-iskejjel tal-istat.
Jiġri barra dawk is 7,000 kien hemm numru fl-iskejjel tal-Knisja.
Iva, kellek 8 skejjel tal-tfal, tas-subien, u 8 oħra tal-bniet li kienu privati. Dawk kienu pratikament kważi kollha imexxin minn ordnijiet reliġjużi. Tajjeġ, u d-dipartiment ta' edukazzjoni kien joffri 100 scholarship, 50 għal-subien u 50 għal-bniet, kull sena f'dawn l-iskejjel. Dina kienet tgħinu biex inaqqas il-pressjoni fuq is-settur tal-gvern ukoll.
Jien niftakar meta fis-60 naħseb xi 61 naħseb għamilt l-eżami. Kien ikollok lista biex tagħdi għas-sekondarja kont tagħmel l-eżami. Kien ikollok lista ta' skejjel fejn tixtieq tmur.
Jiena
fis-60 jekk niftakar nagħmel il-lista
jiġri.
Aħna l-bravi konna namlu number one il-ICUM. Inti u koll naħsepu.
Fizmini ma kiex jem listi, fizmini kont tista' tapplika biss għall-ICUM jew technical.
Le fizmini kien jem lista ġifieri. U min kien jażel ħaġa u kien jażel.
U koll ma kien jitlu liċeo, fizmini kien 120, l-ewwel 120 minn Malta kollha jitlu liċeo. Kienet sistema li kienet kompetittiva.
Sigur, għana kien ikollok lista ta' skejjel u tagħmel.
U kien tagħmel ma kienx tagħmel ġid fis-sens li inti kien ikollok ħafna tfal li kienu tajbin. Raġunijiet differenti ma kienux jiġu fl-ewwel 120 u issa kien hemm minnhom jitlu skejjel privati u komplew, imma kien hemm minn ma kellux il-mezzi biex jidħol skejjel privati.
Inti l-ICUM il-belt kont mur ġew.
Jiena l-ICUM bdejt il-ħamrun.
Ħamrun.
Il-ħamrun l-antika fejn l-MMU illum. Kien hemm l-MMU, ħdej l-MMU skużani, illum hemm skola primarja hemmhekk. U jekk iħarsu fil-56 kien hemm bdiet l-ICUM ġdid. Għadessa daka.
Għad tal-ħamrun.
Tal-ħamrun. Sadaka kienet kbira, għal dak iż-żmien kienet kbira. Però naraw li 8 snin wara fil-1964, dak il-Lyceum kellu 1400 student li ma kienx hemm fejn joqogħdu. Infatti, kienet jintużaw il-Form 1 kienet jintuża l-liċeu antik tal-Belt. Il-Form 1 kienu jmorru kollha hemmhekk. Anke meta mort jinnallem il-liċeu, niftakar kienu għadha tintuża dik is-sistema. Għoldiri il-kustjoni ta' spazju kienet għadha maġiċ solvuta. Min-naħa tal-bniet, imma tal-bniet, fis-63 fetħet kienet il-Marija Reġina Grammar School. U dik ħadha popolazzjoni ta' 1200. Però xorta kienet jistennew li se jkun hemm bżonn li jsibu spazju iżjed. Infetħu wkoll l-iskola teknika tal-Ħamrun, tal-Bniet. Fil-fatt dan huwa perjodu fejn tkompli timxi l quddiem l-edukazzjoni. Però il-problema baqgħet il-problema tat-teachers. Ħan nagħtek xejn teżempju, speċjalment fis-sekondarja. Jekk inħarsu lej nagħmlu mod situazzjoni fawdex. Fawdex kellek 233 teachers li kienu trained. U biss fl-iskejjel 4 emergency teachers. Hemmhekk kienet tajba ħafna is-sitwazzjoni. Hemmhekk inħarsu lej Malta insibu li 1657 teacher raġel 218 kienu untrained, vuol dire kważi terz ta' teachers kħadu ma daħlux irġil. U minnaħa ta' n-nisa, kważi kwart ma kienux daħlu. Ta' n-nisa l-problema kienet diffiċli uħra, kem problem uħra. Għal kem il-kolleġġ ta' teachers ta' n-nisa kien jieħu doppju tal-irġil pratikament għat-training, imma n-nisa kienu sfurzati li jekk jiżewġu jridu jiżenjaw. Allora turnover kienet ħafna.
Ma kienu jidħlu għom emergency forsi
daħlu. Le, ma kienu jidħlu għom, dabġi wara. U il-problema kienet ukoll fis-sekondarja ikbar ħabba l-fatt li inti beda ikun hemm il-ħtieġa li għal ċertu suġġetti jkollok teachers li huma kwalifikati għal primary schools, però għandhom il-kapaċità li għalmu ċertu suġġetti fis-sekondarja. Dak bdej jiġu sekondi tas-sekondarja. Però tfisser ukoll fil-primarja tnaqqas it-trained teachers, u dik kienet problema kbira. Problem oħra kienet, orrajt se tibni skejl ġodda u tagħmilhom imma titħallas għall-equipment. Jekk inti tagħmel skola moderna.
Kollox jieħu l-ħin hu.
Jieħu l-flus. Il-flus. Qed isiru wkoll attentat biex il-curriculum jitbiddel biex joffri iktar choice bejn gruppi ta' suġġetti, kien ammess il-fatt li inti għandek setturi li forse ma jkunux daqshekk akademiċi, però importanti għall-pajjiż u anki għal min jixtieq jiffollowja. Kienu pruvaw pereżempju daħlu jekk iħarsu lej Marja Assunta, kienu daħlu l-korsijiet ta' typing u shorthand. Mhux ġara.
Niftakar kienu jgħalmuna, aħna x-shorthand kienu jgħalmulna.
Mhux Marja Assunta żgur.
Le, Marja Assunta iktar typing bad. Kienu jgħalmuna xorth, konna morru qabel l-iskola minn għalija.
Iva, però da kien suġġett għal-bniet, suġġett fil-ċajdulu, fil-kurriculum. Però riġara li 90% tal-fourth year students Marja Assunta bdew jażlu shorthand to typing. Għaliex, għax dan kien biex issib ġob. Dak iż-żmien kien l-iktar li jtik it-triq. Għalhekk dik in-naħa tifhem għax jidħol jew clerk typist mal-gvern jew anke taħdem mal-privat.
Forti għal min mandux l-etat għana u jisma l-kelma xort għendillu ma t-intużax.
Ma t-intużax xort.
Li xort n-ket jida sistema ta' kif tikteb. Meta għet jgħat jiddettalek.
Il-noti li tiħu.
Imma kienu jkunu b-mod jisu stil ta' kif tikteb imqassar.
Iva. Użgur. Għalek xort għendu. Kellek ukoll, isir esperiment f'dar periodu li naħseb kien zbaljat immens, kien inizjattiva tal-ministru Dr. Antonio Paris. Dr. Antonio Paris kien biex najtek wieħed mill-fdalijiet tal-Partit Nazzjonalista ta' qabel il-gwerra. Fejn
l-idea kien jirli.
Fejn l-idea li tal-unità tal-pajjiż kien fuq kollox. U dana kien daħħal is-sistema biex dawk it-tfal li jkunu fl-aħħar snin tal-primarja jibdew kont jippreparaw għall-eżami tagħhom għas-secondary schools jibdew jażlu li jitgħallmu it-tielet lingwa. U kienu il-ġenituri kienu tawhom iċ-choice li t-tfal tagħhom jażlu jew it-Taljan jew il-Franċiż.
Imma għala da, idea tajba di jek tista tal-lem lingwa.
Tajba, mux tajba, dina kienet għala il-raġunijiet li nataw kienu biex jagħtu l-opportunità li t-tfal ikbar ikunu ekwib daħjar minn mod ta' l-edukazzjoni. Da ma kien attentat ċeħlif biex ikabbar it-talim ta' Taljan fil-pajjiż.
Ma nagħtu każ kien Taljan biss. Li t-tfal barra l-Ingliż u l-Malti kunu jafu Taljan, mhux aħjar.
Aħjar, però ma kellekx mezzi biex tallimhom. Jiena niftakar dak iż-żmien kont nallem il-primarja.
U kont tallem it-talja. Ah, vera ma kellix mezzi biex nallmuhom.
Ma kenniex biex nallmuhom. Il-kotba kienu kellna kotba li kienu ġew mutija mit-Taljani mill-Gvern Taljan b'xejn vol diri.
Il-problema riżorsi jiġifieri.
Iva. Issa għaliex daħal il-Franċiż, jekk inti tara. L-istatistika sib li pratikament ħadd ma' żgħir Franċiż. Dikin daqsxejn ta' trik biex ma jiġix akkużat il-Ministru li qed jipprovaj bella Taljan. Li kulħadd ħabar kwestjoni tal-lingwa li kien jeżistu qabel il-gwerra, użaw l-istess metodu li użaw fil-50s meta żdiedet it-tielet lingwa fl-iskejjel sekondarji. X'kienu għamlu? Kienu taw għażla li intażel tnejn minn Taljan, Franċiż u Latin. U il-raġuni kienet.
Fiżmini jek kienet, u għolin konta zil-Latin u Taljan.
Għalli ġamlu għek. Għaxinti ma kien jaf il-gvern, zieġi attakkat probabilment li ti provaj daħħal it-Taljan reġa. Għalla ta' Taljan, Franċiż u Latin. U ma il-raġuna għek. Il-maġġor parti ta' tfal ma jridux Latin. Mela se jihdu Franċiż u Taljan. Dawk li jridu jmorru assessin, avukati, dak iż-żmien kontri il-Latin, se jażlu l-Latin. U ma l-Latin se jażlu. Taljan. Ma kwaħat sejħu Taljan.
Ma jmorru tal-Franċiż, tal-Franċiż, ma jkunu l-bjel tal-Franċiż.
Le, Franċiż kien hemm. Għax min ma jridx jieħu l-Latin. Kien se jażlu l-Franċiż ma Taljan. Min sejħu l-Latin, sejħu Taljan ma l-Latin. Alla l-Taljan se jieħdu kulħadd. Jiena nifhem li Pariż probabbilment trid kulturatament jindirizza l-Malta iktar lejn l-Italja u inaqqas l-influenza esaġerata li kellna fil-pajjiż tal-Ingliż u tal-Ingliżi, però fil-fatt kienet jikber diġà tal-lim tat-Taljan f'Malta minn l-innovazzjoni ġdida li kien daħlet fil-pajjiż u kienet tixtieret mhux għażin. It-televiżjoni. Aħbar raj.
Jiġifieri it-televiżjoni mhux hawn Malta biss, jiġifieri naf Albaniżi li jgħodu Malta u daw jgħidu lek li huma talmu Taljan. Il-television, mux mill-iskola.
Jina, nitkellem fuq t-tini tifel tijaj, li meta kien ġibi xjażel, għalli li għalli, mistaż il-Taljan, għalli Taljan li ġarru nafu sew mill-television. U maħax Taljan, u għamil l-eżami ċorta ta' Taljan, u għadda. Issa, kif wieġbu il-ġenituri għal dan? Għal-bidu kien hemm entużjażmu kbir biex jieħdu, bitfa' jieħdu da, fif qasir żmien dew gorru li kien. Li kien piżżejjed fuq
it-tfal.
Fuq it-tfal
u bil-mod il-mod
is-sistema, is-sistema twaqqat. Ukoll daqsxejn u ma kienx popolari qas u naħseb li ma kienx neċessarju, qas kien il-fatt li fis-syllabus ta' St. Joseph Technical School daħlu l-Latin.
Technical School il-Latin. Ħabba l-għodda ta' żmien Rumani.
Dikha daħlet hemmhekk ħabba li s-sur Masta tal-iskola kien. Et jiprofa iġib il-din l-iskola bħala kompetitur direttament tal-liċeo u allura biex jollila l-element grammatiku biex najtek daħħal il-Latin biex inti l-liċeo kont tista' studja il-Latin. Saru kuntatti wkoll mal-Italja biex jaraw kif it-Taljani jistgħu jgħinu fil-żvilupp tal-edukazzjoni f'Malta. Però di l-bicċa xo mal-Italja di taqla inkwiet ukoll. Per eżempju, meta l-gvern iddeċida f'daqqa waħda li jekk inti tittamel l-eżami għal clerk typist mal-gvern, tibbi forsi tagħmel it-Taljan. Issa kien hemm minn ma kienx jaf li t-Taljan kien se jkun sejku għedha mill-lafet ma' il-sujġetti meħtijġa. Ta' kien għajjem ħafna dizgwit. Fifra tal-1963 kien ġi Malta il-Ministru tal-Jar l-Edukazzjoni, Dr. Luigi Gui, li fil-fatti nata u koll honoris causa pala Doctor of Laws mill-Università ta' Malta, u f'Ottubru ta' wara kien mar Paris fuq stadina tal-Gvern Taljan. Ma kellem xejn ħażin li qed jiżdiedu dawn il-kuntatti, anzi kienu tajbin, però kif diġà spjegat fil-programm ta' qabel, il-Gvern Taljan fir-realtà ma tantx kien f'pożizzjoni finanzjarja tajba biex xejn. Naħseb l-iktar passi importanti li saru dal-perjodu, u forsi li ma tantx nagħtu biżejjed każ tagħhom, kien fl-edukazzjoni teknika.
U di ma dik qed isir apposta inħabba il-mod kif kienu qed isiru l-pjani ħadd inbidel l-ekonomija ta' Malta l-bażi tagħha.
Iva, iva. Kien hemm għalfin li inti ma tistax tindustrializza l-pajjiż jekk m'għandekx nies li jkollhom ċertu snajja.
Jiġri kien hemm ċertu pjan isu koordinat.
Le, ma kien hemm pjanijiet ukoll kienu qed jaħsbu xi għandu jsiru ma jsirx. Pereżempju għadhom l-affer li jagħmel il-gvern. Mill-ewwel dal-qasam kien waqaf Board for Education and Training for Industry. Tajjeb. U kien ġab espert minn barra, Dr. DJ Lysat, li kien uħatru bħal advisor on technical education. U kellu hekk inħarsu l-terms of reference tiegħu, naraw x'kellu f'moħħu l-gvern. Dana bħala fuq dal-board kellu jistudja il-problemi ta' edukazzjoni industriali u training f'Malta biex ikkonsidra kif jistgħu jitjibu il-metodi, kif il-sujġett da jiġu malma, u kif jiżdiedu l-opportunitajiet f'dawn il-fields. U biex jagħti il-pariri neċessari lill-Ministru tal-Edukazzjoni ta' x'għandu jsir. Dal-bord għamel rapport li huwa vera comprehensive, vera dettaljat, u rapport li huwa importanti għal żewġ affarijiet. Mhux biss rekomandazzjoniet li għamel, imma jtina wkoll stampa. Ta' mnejn beda, ġifir x'kienet il-situazzjoni ta' l-edukazzjoni teknika fil-pajjiż industriali, dik l-importanti. Issa, l-industrial training għal-Żgħażagħ f'Malta kien jikkonsisti full-time education fil-secondary schools, technical schools li kellna, u mbagħad kellek accelerated courses, u kellek part-time courses, u kellek apprentice schemes. Issa, il-full-time courses kienu jsiru il-Hamrun Technical School, u kienu jisiru fil-Electrical and Mechanical Engineering. Automobile Engineering, s-sena tal-Mastudaxxa, kienu, s-sena tal-Mastudaxxa kienu malma fil-Mriħel Technical School, kienu ukoll l-Skola tal-Ħjata, il-Tailoring School, u kienu ukoll Nautical Wireless Telegraphy School, li kienet l-Msida. Barra minn hekk kellek.
Jiġri kien mhux kienu miġbura f'iskola waħda kbira
żgħu tal-affarijiet
tekniċi.
U kellek St. Patrick's Residential School f'Taslima. Il-bniet kellhom il-Housecraft School li kienet tipprepara żgħażagħ nisa għal xogħol li jista' jsibu fil-hotels u l-catering industries. Issa kellek 10-month courses u 2-year courses f'ħafna minn daw is-snajja fl-Industrial Training Centers tal-Marsa. U Għawdex, Victoria Għawdex. L-Apprentice School tal-Marsa kienet toffri training facilities tajbin, imma li sa' 1962 il-numru ta' l-intake tagħha kemm kienu jmorru bħal-apprentices kien naqas ħafna. U kien hemm skema sponsorjata mill-gvern għall-apprentices li kienu jiġu imqabda mill-industrija privata. Tajjeb, apprentice kien idum minn 4-6 snin fil-dak tiegħu, jidħol fl-età ta' 14 sena bejn l-14 u 16 sena. Kien jieħu 17 xelin fil-ġimgħa waqt li jkun da li mbagħad kienet titlamma ma' snin sa 4 liri u nofs. Waldiri dan kien jiżdied skont ma jkun qed jagħmel u jiddependa ħafna fuq it-trade li kellu.
Naqed ngħidu fis-60s.
U l-gvern kien jikkontribwixxi lil min qed jittrejnjah nofs lira fil-ġimgħa ta' kull apprentice. Dakka kien bħala inċentiv biex ikun ħadmu din l-iskema.
F'nien l-ewwel ġob li kell fin-1970 qabel dħalt l-università u s-seminarju kelli 6 lira fil-ġimgħa.
Kont iswihom ma jtilfed.
U żgur li kont niswihom ħaf nisjed hu. Infatti xi snin wara ġiet għandi jgħidu l-kompensazzjoni okkulta.
Sewa.
dik namlu nispjegaw f'xi programm ieħor.
Issa daw li kienu jistudjaw f'daw it-taskejjel kienu jagħmlu l-intermediate certificate jew l-final certificate ta' City and Guilds tal-London Institute. Daw l-iskejjel kellhom workshops tajbin, imma l-istudenti tagħhom u dinja kienet problema għal min taħaddimhom fl-industrija kienu naqsim mill-esperjenza tal-kundizzjonijiet industrijali, għax kemm inti tkun taf is-sena. Kif kunt taħdem l-industrija kultant ikollu bżonn ħabba produttività tagħmel affarijiet li inti ma ġejx ittrejnjati għalihom. U allura il-board li kienet qed tagħmel enfasi li hemm bżonn li jkollok training fl-industrija direttament. U dan noqqas kienet tara bħala a major problem. Issuġġerixxew li s-servizzi bejlis jiġifieri d-dokja u l-gvern li kellhom faċilitajiet biex jipprovdu dat-tip ta' training kellhom joffruhom. Issuġġerixxi wkoll li jkun hemm forma ta' insurance jekk l-industrializzazzjoni ma taqbadx fil-pajjiż billi d-Dipartiment ta' l-Emigrazzjoni jiddiskuti mal dawk il-pajjiżi qed jieħdu l-immigranti Maltin biex dawk li jkollhom ċertu skills allura ikollhom joħduhom iktar jekk ma jittirnexxix l-industrializzazzjoni f'Malta. Barra minn hekk għamlu rakkomandazzjoni wkoll li l-aħjar studenti f'dan il-qasam kellhom jiġu trasferiti għal kulleġġ tal-Arti Xjenza u Teknoloġija l-MCAST li kien qed jinbena. Irrikomandaw li għandu jkun hemm kors ta' 3 snin li jkun full time u wara jiġi segwit b'sentej kors u sentej oħra part time li jutilizza il-faċilitajiet li kien jeżistu fl-industrija. Ġifieri, tagħmel 3 snin tistudja fiċ-ċentru tal-gvern. Minn hemmhekk tmur taħdem u s-sentej li ġejjin taħdem u titrejnja, però qed tuża l-faċilitajiet tal-industrija li qabditek. Rridu wkoll jinkoraġġi. Naturalment
li tagħmel sens ukoll għax dawk kienu korsijiet li kellek element qawwi ta' prattika.
Eżattament.
Għax kienu għakim indirizzati li l-prattika daw.
U rekomandaw biex il-gvern jagħti wkoll maintenance grants li daw l-istudenti biex jgħinuhom biex ikomplu għal courses iktar olin. Għax waħda mill-affarijiet ma kienx hawn nies kwalifikati f'ċertu livelli. Allora rrid tikkoraġixxihom kemm jista' jkun biex dawna jitlu għalihom. U d-Departiment tal-Immigrazzjoni ġi mħeġġeġ ukoll biex najtek jadvertajzja jarraf l-innis liktar trejz li kienu fiċċija barra u koll. Allora tkun inċenti fiħor biex jitlu għalihom.
Ġew, ġifieri, issa tkellimt inti u kont qed titkellem fuq il-ħtieġa li nsibu nies għall-industri u għalhekk saru dawk il-korsi li semmejt inti. Naturalment l-iskejl tekniċi f'dan it-tip ta' environment, f'dan it-tip ta' ambjent ikollhom aktar importanza. Wasalna fl-aħħar tal-programm, forsi nistgħu nitkellmu ftit biex nintroduċu il-ħidma li saret iktar mill-li tiġa semmejt inti anke fuq skejjel tekniċi.
Sewa, ara, il-gvern hawnhekk ħaseb biex jiċċentralizza daw l-iskejjel tekniċi mxierdin li mmulaw fiskola waħda.
Billi semmejna x'titilu jsemmejt
it-Technical Institute
gaw dak hemm.
Billi bena it-Technical Institute f'Pawla, nuku skola ma daħlitx fiha din. Kienet dik ta' St. Patrick's kienet skola għalija mexxija mis-Salesjani ta' Don Bosco ta' Sliema, kienu jikkejterjaw għal dawk it-tfal li kienu għal xi raġuni oħra ikollhom jattendu boarding school, ġifieri joqgħdu hemmhekk ħabba sitwazzjoni familjari, pereżempju, u dan kellhom junior u senior school hemmhekk.
St. Patrick's.
Is-senior school kienet toffri training serju ħafna, tekniku. U kien jikkejterja għal-bejn 80 u 130 student.
Ifhimni, ix-xogħol li għamlu Salesjani f'dal-qasam.
Kien imprezzabbli kien. U jiena tkellimt ma' ħafna ex-studenti ta' St. Patrick's u nista' naċċertak li mingħajr eċċezzjoni kulħadd faħħar l-esperjenza tiegħu din l-iskola u din jiena ta' min wieħed jirreġistra. Barra minn hekk kien hemm 14 skemi ta' apprenticeship issab kollox.
Bidew għall-iskejjel kollha.
Għall-iskejjel kollha, per issa se jiġu kollha flimkien.
Fi skola waħda.
Fi skola waħda u da kien ħallas għal-jom il-gvern.
Għalek, ejnif u għawek. Aħna, id-darba li ġeja nkomplu nitkellmu għandin ifhem fuq daw l-iskel tekniċi, naħseb għandek iktar xi tajt fuq daw l-iskel tekniċi.
Għalek,
ningrazzja ħafna għall-Professur Joe Perotta għall-informazzjoni li tagħna. Għal darba ħara f'dan il-programm tal-lum, ringrazzi għalilkom li tajtuna l-attenzjoni ta'kom, namlu appuntament ma'kom bħallum ġimgħa. Saħħa.